Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Sociālā kustība Latvijas strādā kopā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru 4. Jūnijā rīkos otro tiešsaistes karjeras dienu. Tiešsaistē aktuālos darba piedāvājumus prezentēs 12 Latvijas uzņēmumu no finanšu, biznesa pakalpojumu, valsts pārvaldes un drošības, ražošanas, pārtikas, pārstrādes, informācijas tehnoloģiju un citām nozarēm. Nodarbinātības valsts aģentūra šovasar tomēr organizēs skolnieku nodarbinātības pasākums, kuri norisināsies 2 mēnešus, no 1. jūlija līdz 31. augustam. Skolnieki, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Kā sezonas darbus vērtē nodarbinātības valsts aģentūra, lūdzām pastāstīt tās direktorei Evitai Simpsonei.
Sezonas darbi ir ļoti aktuāli virknei darba devēju, un šodien mēs esam nolēmuši pievērst šim jautājumam pastiprināt uzmanību. Mēs katru gadu esam reģistrējuši sezonas darbu vakantes, katru gadu esam meklējuši atbilstošus darbiniekus, bet šogad varbūt ir mazliet savādāk, ka mēs tiešām to akcentējam, un tādēļ esam arī atvieglojuši iespēju darba devējiem reģistrēt vakantes un esam izveidojuši īpašu sadaļu mūsu CV un vakanšu portālā. Savukārt darba meklētājiem ir iespējas šīs vakances redzēt vienkopus, un informācija tur katru dienu tiek atjaunota un vienmēr ir aktuāla. Un jau 59 darba devēji ir pieteikuši kopā gandrīz 1500 vakances, un kas ir tāda pavisam pozitīva ziņa, tātad visvairāk šai krīzē cietušī nozare, izmitināšana un ēdināšana arī meklē jaunus darbiniekus gan tikai uz vasaras sezonu, bet tomēr arī šajā nozarē ir brīvas darba vietas. Līdz šī gada 31. decembrim arī mūsu reģistrētajiem klientiem, bezdarbniekiem, ir iespēja iesaistīties pagaidu darbos un nezaudēt bezdarbnieku statusu. Tātad, ja tiek noslēgts darbu līgums, kur termiņš nepārsniedz 120 dienas, klienti nezaudē bezdarbnieku statusu, bet var strādāt.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.